вас тази сутрин, ще кажа, това е моята Библия. Аз съм това, което тя казва, че съм. Аз имам това, което тя казва, че имам. Аз мога да направя това, което тя казва, че мога. Днес ще се получавам в Божието Слово. Аз смело изповядвам, умът ми е бдителен, сърцето ми е отворено да приема. Аз ще получа нетленното, неразрушимо, вечно живо семе на Христовото Слово. Аз няма да остана същият, никога, 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 в името на Исус Христос, който е моя Господ. Бог да ви благослови. Това, което искам да проповядам тази сутрин, се намира, започва по-скоро в 1 Йоанна 3 глава, 1 стих, където се казва: вижте каква любов е дал нам Отец, да се наречеме Божии чада. Преди да продължа, искам да обърнете внимание на 1 стих. Казва се: вижте, или средоточете вниманието си, погледнете каква любов ни е дал Бог да се наречеме Божии деца. В смисъл, привилегия, каква привилегия, каква възможност и по какъв начин Той ни определя съдба. Защото за нас това е съдба, да бъдем деца или на Сатана, или деца на Бога. Амин. И аз се радвам, че днес мога да бъдем деца на Бога или чада на Бога. Защото това става единствено чрез Неговата любов. Библията ни казва каква любов или тази любов, която Бог ни даде, е да се наричаме наистина, да бъдем като Негови чада, да бъдем истински деца на Бога. Това е нещо, което за мен и тебе е огромна привилегия. Ако не виждате от нея, мога да дойде тук по-напред, има доста място да... там ще ви скривам. Така, и се казва: а такива и сме. Затова светът не познава нас, защото не позна Него и не позна Христос. Възлюбени, сега сме Божии чада и още не е станало явно какво ще бъдем, но знаем, че когато стане явно, ще бъдем подобни на Него, защото ще го видим както е. И всеки, който има тая надежда на Него, очиства себе си, както е Той чист. Сега, всеки, който стои в надеждата, че е Божие дете, и такъв ще бъде до край, в трети стих се казва, че очиства себе си. Не Бог го очиства, а този, който има надеждата, очиства себе си, и то както Христос е чист, по същия начин той иска да бъде чист. Амин. Сега, проблема в днешно време е, че много хора в църква не се променят и оттам някой път състоянието ми става много по-зле, отколкото преди. Понеже не са се покорили на истината, оставили са Божието Слово, пренебрегнали са Божиите наредби, отстранили са се от Божията благодат и по тази причина дошъл е Сатана и разрушил живота им. Това са нормални неща, които са описани в Библията. Пише, че който има надежда в Христос, той няма да подцени благодата, която му е дадена. Всеки, който има тая надежда, че е Божие дете, той ще се стреми да стои чист, защото Исус Христос е чист, Бог е чист и ние не можем да бъдем мръсни в Неговото присъствие. Бог няма нито да ни търпи в Неговото присъствие по този начин, нито ще ни приеме. Бог не търпи гносота и мръсотия покрай Него. Бог затова изпрати Сина Си, затова Той чрез цялата си любов към човечеството даде собствения си живот и проля кръвта си, за да какво? За тази кръв за какво се проля? За да бъдем изчистени от всеки грях. Значи кръвта на Исус Христос премахва или очиства нас от всеки грях. Това е, което аз и ти трябва да разбереме и да се покориме на Божието Слово чрез познанието на това, че Бог е любов. И Бог наистина е вложил цялата си любов ние да бъдем чисти създания. Амин. И всеки, който тъй тая надежда в себе си, трябва да изчиства себе си, както сам той е чист. Каква е тая огромна любов, която Бог ни даде? И вижте, той е даден за всеки един от нас. В Йоанна 1 глава 10 стих се казва: той бе в света и светът чрез него стана, но светът не го позна. И имаме потвърждение на словото, че ние не сме от този свят. Ако бяхме от този свят, света нямаше да има проблем с нас. Но сега света има проблем с нас, защото не сме от този свят. И както не познаха него, така не познават и нас. Ние не можем спокойно да проповядваме Евангелието и всички да са щастливи. Защото не познаха Исус, не всеки познава и разбира нас. Така че, както светът не го прие него, така не приема и нас. У своите си дори дойде, но и своите му го не приеха. А на уния, които го приеха, даде право да станат Божии чада. Това е много важно. Сиреч на тия, които вярват в неговото име, които се родиха не от кръв, нито от плътска поход, нито от мъжка поход, но от Бога. Сега да разберем какво е това да бъдем Божии деца. Защото Бог ни даде така огромна любов да се наричаме Божии деца, това е окей. И всичката тая любов, която Бог изля върху нас и ни показа начин, по който да вървим, ето, тук се казва, че не всеки е Божие дете. Не всеки, който вярва, е Божие дете. Дойде при своите си и някои от тях не разбраха за това, не го приеха, не го познаха и не осмислиха неговото идване. Но ние обаче, които го приеха като Господ и Спасител, на тях той даде право и каза: вие сте моите синове и дъщери. И отдолу имаме един стих, който не трябва да омаловажаваме, в който се казва, че не е тия, които са родени в плът, а от Духа на Бога. Значи, за да бъде човек, за да бъде спасен и да бъде дете на Бога, да бъде дете на Бога, е задължително условие да бъде новороден от Духа на Бога. Амин. Така че всички тия теории са спасени хора, които нали, или са Божии деца, всички тия, които се грешават и хорат на църква, това не е вярно. Само тия, които са новородени от Бога. Сега ще разбереме, когато хората са новородени от Бога, според Божието слово, какво се случва. В 1 Йоанна 3 глава 7 стих казва: дечица, никой да не ви заблуждава. Който върши правда, праведен е, както и Христос е праведен. Амин. А който върши грях, от дявола е, защото дявола от началото съгрешава. Какво прави дявола? От началото още съгрешава. Какво правят тия, които съгрешават? Те не са деца на Бога. Сега забележете това с червеното, което съм написал. Затова се яви Божия син да съсипе делата на дявола. Не делата на хората, а делата на дявола. Така, защото всеки, който върши грях, умишлено, то е от дявола. И дали е извън църква или се преструва в църква и стои в църква, виждаш ли делата на човек, който се грешава директно, той е в грях, това е от дявола. Това, което видяхте днеска, това е от дявола, това не е от Бога. Амин. Това е от дявола, той трябва да бъде или се покорява на Божиите думи, седи, минува, или вън. Нали? Или демоните излизат вън, или той излиза вън с демоните. Това няма друг начин да стои при нас. Така. Никой, който е роден от Бога, не върши грях. Защото неговия зародиш пребъдва в него и не може да съгрешава, защото е роден от Бога. Сега, когато ние сме родени в Духа на Бога, сме родени в Святия Дух на Бога, не можем да съгрешаваме и имаме една протекция в нас. Самия наш зародиш, това, което е новото в нас, новото създание, то казва: не искам да съгрешавам. Разбира се, че като човек си в път, както и апостол Павел казва, някой път иска да правя добро, нали, лошото ми изпреварва и така нататък. Разбира се, че всеки от нас прави грешки и така по някакъв начин бърка в живота си, но в един момент зародиша казва: не трябва да се прави това. Това, което пребъдва в нас, казва: не бива да се прави това. Святия Дух винаги ти напомня и казва: не, това трябва да се покажеш за това, защото е неправилно. И ти отиваш, защото казва, че има ходотая между Бога и човеците, това е Исус Христос, единствения ходотай. И ти отиваш при Исус Христос и казваш: прости ми греховете, защото се греших отново. И той идва и Библията казва, че ни измива от всеки грях. Амин? Библията казва, че той ни изчиства и ни измива от всеки грях. Така, идването на Исус Христос беше с цел основна да разруши делата на Сатана. Защо? Защото делата на Сатана или Сатана щеше да продължи да създава големи неприятности и нито един нямаше да може да бъде спасен. Ако не беше дошъл Исус Христос, всичко отиваше в ада. Но за това се яви Исус Христос да съсипе първо делата на Сатана, за да може всеки да стигне до спасение. Така че ние имаме какво? Сила в неговото име. Амин. Имаме сила, имаме авторитет, имаме власт в името на Исус да се съпротивим на всеки грях. Така че, като се отстраним от греха, да живеем вече свят живот, както Бог ни е призовал. Или в смисъл да почнем да се променяме. Най-важното условие в живота на всеки един вярващ, новороден християнин или този, който има зародиш в него, пребъдва Святия Дух в него, е да почне да се променя. Трябва да започнеш да се променяш. Кажи на някой, трябва да започнем да се променяме. Живота ни трябва да започне да се променя. Това е важно условие за всеки един от нас. Защото никой, който е роден от Бога, не върши грях. 10 стих продължава, много важен стих. По това се разпознават Божиите чада. По какво? Не се грешават, нали? По какво се познават Божиите деца? Не се грешават. Те стоят за слава на Бога. Те живеят за слава на Бога. По това се познават Божиите чада и дяволските чада. Забележете, че не всичко е Божии чада. Има и дяволски чада. Божиите чада. Значи аз знам какво звучи в главата на всеки християнин. Ние сме Божиите деца, защото сме в църква и всичко извън църква са дяволските чада. Има дяволски чада и в църква някой път, нали знаеш? Има хора, които не са с чисти намерения, които хора не променят себе си, хора, които не обичат Бога, хора, които не искат да се приближат при Бога и да бъдат святи и чисти, хора, които не ценят това, че Исус Христос проля кръвта си за греховете на всеки един от нас и не ценят това, че Бог им казва, искам да бъдеш мое дете. Така че те пренебрегнаха Божията свята любов и по същия този начин дадоха власт на Сатана да бъдат чада на Сатана. Така, казва се, че по това се разпознават, по делата и по това, което правят, по това начин, по което се променят, се разпознават Божиите чада и дяволски чада. Никой, който не върши правда, не е от Бога. Нито оня, който не люби брата си. Ето там отиваме в Божиите заповеди. Любовта ни към Бога, любовта към ближния. Никой, който има омраза към брата си, няма никакъв шанс. Той не е от Божиите деца. Защото поръчката, която чухте от началото, е това. Да се любим един другиго. Амин? Сега забележи кое сплотява църквата. И защо църквата стои в единство и кога е в единство? Когато наистина има любов помежду ни. Амин? Любовта помежду ни може да ни държи заедно, като едно, да бъдем едно тяло. Единствено любовта помежду ни никога няма да ни позволи да се разделим, дявола да ни разцепи или дявола да разруши каквото и да било в нашите взаимоотношения. Единствено, когато се любим един другиго. И да не бъдем като Каин, който беше от лукавия и уби брата си. И защо го уби? Защото неговите дела бяха нечестиви, а братовите му праведни. Каква е разликата между благочестив човек и нечестив? Това е, че делата на единия са праведни, а другия не. Ако има човек с неправилни дела, бъдете сигурни, че той рано или късно ще отиде и ще прави още по-неправилни дела и още по-неправилни дела. И ако той не се променя от зло към добро, той ще променя от зло към зло и от зло към зло и от зло към зло. Понякога чакаш човек добър да се промени, му даваш шанс, викаш да има още шанс, да има още шанс, но това не е истина. Ако човек не е дошъл при Бога, няма шанс да се промени. Амин. Без Бога ние не можем да правим нищо в живота си. Така че ако човек не обича Бога, той не може да започне дори да обича близките му покрай себе си. И ти можеш да го видиш това. Ако хора стоят с постоянно огорчение в сърцето си и непростителност в живота си, те никога не се променят. Това означава, тия хора не обичат Бога и тия хора никога не са се приближавали при Него, нито пък искат. Затова се казва, че поръчката, която чухте от началото, е да се любим един другиго, а не да бъдем с както Каин, който предаде и уби брата си. В Римляни 8 глава, 11 стих се казва: и ако живее във вас духът на този, който е възкресил Исус от мъртвите, този дух живее във вас. Аз често цитирам този стих, защото той е важен със всяка една проповед, която проповядваме. Това е ключов стих, който ни показва, че ако наистина живее Святия Дух в нас и ние го почитаме, какво ще стане? Който е възкресил от мъртвите, то същия дух ще възкреси, който възкреси Исус от мъртвите, ще съживи и вашите смъртни тела, чрез духа си, който обитава вътре във вас, или зародиша, който имате, новородени в Христос. Така, и тъй, братя, ние имаме длъжност обаче не към плътта, да живеем плътски, защото ако живееме плътски, ако живеете плътски, ще умрете, но ако чрез духа умъртвявате плътските действия, ще живеете. Понеже, които се управляват от Божия дух, те са Божи синове. Сега, Божи чада, Божи синове, тия, които се управляват от Божия дух, които са оставили на пълно Святия Дух да ги управлява. Ако те управлява Святия Дух, бъди сигурен, ти си дете на Бога. Ако те управлява пътя и правиш всичко в път, това означава, че не си дете на Бога. Амин? Сега, това е толкова ясно в Библията. Искам всички, които ни слушат и гледат, да го чуят, да го разбират това. Не може ти да си християнин и вечно да стоиш на едно и също място или да отиваш надолу и да казваш, че си дете на Бога. Бог няма такива деца. Ако Бог те е новородил, посоката е само нагоре. Посоката е освещаване, посоката е изчистване. Всеки може да падне в дупка, да падне на земята, всеки може да му случат неща, които да провалят живота му. В един момент обаче това трябва да свърши. Трябва да се обърнем към Христос. И той трябва наистина да промени живота ни. Трябва да му дадем шанс и той ще го направи. Исус казва, че когато ние сме в нужда и изпаднем в трудност, да отидем при Него и Той е този, който ще ни помогне да излезем от всеки грях, да излезем от всяка неправда и наистина да служим на Бога. Амин. Така че, ако живеем плътски, ние наистина ще умрем, но ако чрез духа умъртвяваме телесните действия, ще живееме. Колко е добре да се насочим към вечния живот и колко е добре да знаем, че трябва да живееме. За да живееме, трябва да се съпротивим на плътта. Ако ние сме хора, които пренебрегваме тия условия и просто даваме шанс на плътта да си прави каквото иска, ние ще умреме. И Библията не го казва. Вижте, не се говори за изповед, не се говори за вяра тук. Казва се, че който живее плътски, в един момент ще умре. Защото плътта ще наделее и ще накара да правиш действия, които не са почтенни и които не заслужават спасение. Амин. И поради този начин, ако си воден от пътя, ти не можеш да отидеш към вечен живот. Но ако искаш да имаш живот в себе си, да бъдеш спасен, единственото условие е да смачкаш телесните действия и да кажеш не на пътя и нека Божия Святи Дух да управлява твоя дух и да те води в нещата, които трябва да свършиш. По това се разбира кои са Божиите синове и дъщери. Защото в 15 се казва, защото не сте приели дух на робство или дух, на който да робувате, та да бъдете пак в страх, но приели сте дух на осиновение, чрез който имаме силата да кажем Ава Отче. Амин. Не сте приели дух, който да ви притеснява и дух, който да ви води постоянно в депресия и да страдате. И днес виждаме много хора, които са депресирани. Идват на църквата, винаги са депресирани. Искаме, се молиме за тях да бъдат освободени, но след като бъдат освободени, те трябва да отидат на друго ниво. Те не трябва да стоят отново депресирани. Амин. Не трябва да продължава това вечно, защото ние не приемаме дух на робство. А ако нямаме Святия Дух, се молим да дойде Святия Дух в живота на всеки един от нас, понеже той е обещание от Бога. Но имаме ли Святия Дух, ние не трябва да живеем в депресия, а напротив, трябва да бъдем в свободата на Святия Дух. Амин. Трябва да живеем чрез Святия Дух и да не се страхуваме нито от този свят, нито от бъдеще, нито от каквото и да било, защото нищо не може да ни отлъчи от тази Христова любов, която ни е дадена. Така че ние ще бъдем спокойни и ще можем да хвалиме Бога, защото имаме дух, който е дух на осиновяване. Вижте, сега много е важно това. Не сме приели дух, който да ни държи в робство. Знаете, роб има окови, нали? Роба е вързан и той изпълнява заповеди само. А ние имаме дух, изпълнени сме с дух на синовна обич, на осиновение. Значи ние сме осиновени, били сме си раци, сами сега не сме, понеже имаме баща. Амин. И ние сме осиновени, и ние сме под неговото крило. Не сме под заповеди и закони, а под неговата любов. Така че той ни прегръща с неговата любов и казва, не съгрешавай. Защо? За твое добро е, за да не умреш. Аз те давам вечен живот и аз дадох Сина си Исус Христос, за да не погине никой, за да не умре никой, но всеки, който повярва в Него и се спаси, да има вечен живот. Така че Бог е свършил своята част от работа, очаква ние като хора на тази земя да си свършим нашата част от работата. Това е да очистим себе си от грях. Амин? Това е лесно. И ако сме чада, ето, понеже имаме осиновяване, 17 се казва, и ако сме чада, то сме и наследници. Вау! Ако си чадо, какво става? Имаш наследство, нали? Ако ти си дете, ще имаш наследство. Ако си наследник на Бога, значи си сънаследник заедно с кого? С Исус Христос. Това става още по-силно. Ако страдаме обаче с Него, да се и прославяме заедно с Него. Така че ако имаме проблем тук на земята, в крайна сметка няма да имаме проблем, когато сме на небесата. И по-добре е да имам проблем на земята, но да нямам проблеми с небето, нали? Отколкото обратното. Тук да нямам проблеми уж, а там да съм в робство. Тук всичко да върви окей, и да съм със света като свят, и в един момент цяла вечност да има проблеми. Не, аз съм избрал, ако трябва да има проблеми на здраве, ако трябва да има проблеми днеска, по-добре днес да има проблеми, но после да има какво? Радост. Понеже ние не живеем в този свят, ние живеем в този свят, извинявайте, но ние не сме от този свят. Не сме от този свят поради новорождението и Христовата кръв. Ето защо казва, ако сме чада, ако ние вече сме започнали чистим себе си и Бог е нарекал нас, че ние сме синове и дъщери на Бога, какво се случва? Ние сме вече и наследници. Имаме наследство, което е вечно. Сега наследници на Бога и заедно с Христос са наследници на цялото царство. Това е голяма, огромна привилегия. Това е огромна привилегия, която аз и ти като трябва да го разберем като надежда. Защото единствено надеждата, която е в Христос, тя ни държи святи и чисти. Тя ни държи да се променяме, както четохме в самото начало. Понеже, казва апостола, смятам, че сегашните времени страдания не заслужава да се сравнят с славата, която има, да ни се откриете първа. Не заслужават тия времени неща, страдания и всичко, което се случва, да се сравнят. Въобще няма защо да ги слагаме на кантар, няма защо да измерваме колко е добре и колко е зле. Просто всичко това, което се случва на тази земя, не е във възможност да се сравни с славата, която предстои да дойде. Защото създанието е с усърдно очакване, ожида откриването ни като Божии синове. Ето, ние очакваме това време. Самото създание очаква да бъде открито времето, когато ние наистина цял свят ще разбере кои са Божиите синове и дъщери. Амин. Знаеш, че дойде време, когато целият този свят, който днеска, примерно, те хули и така нататък, или не е съгласен с тебе, или ти вика, че си ненормален и така нататък, и така нататък, целият този свят в един момент ще разбере, тия са Божиите синове. А когато дойде Бог, нещата ще се променят, бъдете сигурни. Защото Исус, когато дойде на тази земя, всичко се обърка. Капищата им се разбъркаха, всичко се разбърка. Делата на дявола бяха съсипани. Амин. Знаете, Исус, когато се появи, той имаше 30 години, как да се каже, живот без служение, но следващите последни 3 години от живота си Бог изпълни със Святия Дух и показа само за 3 години какво е възможно за Бога. Да разрушава всяко едно от делата на Сатана. Възкресение, изцеление, възстановяване, любов и така нататък. Всичко това, което беше в духа на Бога, Бог го изля и го показа на нас чрез избрания Негов Син Исус Христос. Амин. Така че човечеството остава без оправдание, че не познава Бога, защото Библията ни казва, че виждайки Исус Христос, ние вече сме видяли Бога. Ние сме видяли Бога. Така, понеже самото създание беше подчинено на немощ, на гръцкия суетност, така ли? Немощ на гръцкия суетност, не беше в Гърция. Не своеволно, но чрез този, който го подчини, с надеждата, сега забележете, с надеждата, че и самото създание ще се освободи от робството на тлението и ще премине в славната свобода на Божиите чада. Ето е надеждата, че самото създание ще се освободи от робството на това тление. В смисъл, говорим за тялото. В един момент тази път те държи в робство, малко или много. Но един ден, когато ти се съпротивил на тази път, така или иначе, тя не отива в небето. Нали знаете за това? Тази път няма хора на небето. Така че робството на тази път ще бъде докато сме в нея и ще премине в славната свобода, като Божии чада. Ние ще бъдем в свобода, в нетленни тела. Понеже знаем, че цялото създание съвкупно въздиша и се мъчи до сега. И не то само, но и ние, които имаме духа в начатък, и сами ние въздишаме в себе си и ожидаме осиновяването си, сиреч изкупването на нашето тяло. Защото с тая надежда ние се спасяваме. Ето къде е спасението. С тая надежда, очаквайки ново тяло и да бъдем ново създание в небето, тая надежда е тая, която ни държи и ни води към спасение. Амин. Ето, а надеждата, която се вижда изпълнена, значи когато говорим за надежда, вижте внимателно тези няколко стиха. Надеждата, която се вижда изпълнена, не е вече надежда, защото кой би се надявал за това, което вижда? Ние искаме да видим, но не можем да видим сега всичко, защото иначе няма да има надежда. Тук се говори за надежда на нашето осиновяване. Ние ще бъдем осиновени и това е факт, който е записан. Пише, че сме Божи деца и такива и сме. Добре, отивайки към небето, ние имаме надежда, че ще преминем в друго тяло, че ще бъдем облечени в нетлено тяло и силата на тая плът и на проклятието на тая плът ще си остане тук на земята. Ние ще бъдем обновени като Божи синове и дъщери и по съвсем различен начин ще живеем в небето. Така, това е надеждата, която ни води към спасение. Сега, някои казват, абе да бях видял цялата тая работа, да повярвам, нали? Обаче, тук се казва в 24 стих, ми каква надежда ще е, ако го видиш? Няма да имаш нужда от надежда. Надяваш се за неща, които не виждаш. Това е вяра, нали? Тук може да си върнем стиха, който казва, че вярата е твърда увереност за неща, които не виждаме. Това е надежда. Надежда, ние не виждаме всичко, но ние се надяваме за неща, които не виждаме и имаме твърда увереност за тях. Това е вярата, която спасява хората. Това е вярата, за която говори целият Нов Завет. Но ако се надяваме за това, което не виждаме, това с търпение и го чакаме. Римляни 8 глава 31 стих казва: и тъй какво да кажем за това? Ако Бог е откъм нас, кой ще бъде против нас? Оня, който не пожали своя син, но го предаде за всички ни, как не ще ни подари заедно с него и всичко? Тук се говори за осиновяване. Сега, искам ви обърна внимание, това са такива дребни неща, които ви нафърлям, но са много важни за нашата надежда. По-скоро искам Святия Дух да ви вдъхнови да мислите за това, защото в крайна сметка ние, нашата надежда ни държи силни в Христос и нашата надежда е тая, която ни води към любовта на Бога и да бъдем заедно. Въобще, да служиме на Бога и да продължим в това. Сега, когато говорим за наследство, ние разбираме някакво наследство, но понеже не го виждаме, какво е това наследство, много не се напълваме за това наследство, защото нещо, което не виждаш, нали? Сега, ако ти кажа, аз примерно, че искам да ти завещая нещо след смъртта си и не ти кажа какво, ти ще кажеш, да, мога ми завещая на кръфица. Нали? Може да завещая цяла къща, мога ти завещая цял дворец, примерно. Обаче мога ти завещая и моята Библия, примерно. И ти изведнъж очакваш кой знае кой, изведнъж хоп и виждаш моята Библия завещание. Така че, когато ти не виждаш, човек, особено в път, човек иска да види, да е подсигурен, да, аз ще получа това и затова аз ще свърша тая работа. В смисъл, аз ще бъда с тебе или ще правя това, защото получавам това. Нали? Такива са човешките правила. Обаче при Бога не е така. Бог казва, ако вярваш, ако имаш надежда и вяра в спасението и в наследството, което е ти ще бъдеш наследник заедно с Христос, ако ти си вярваш и очистваш себе си с тая надежда, ще получиш наследство. И това наследство ще бъде разделено заедно с Исус Христос. Заедно с Христос. Поради което ти не си пострадал на кръста заради никой, а той пострада. И въпреки всичко ще имаш разделено наследство с Христос. Амин? А наследството на небето явно хищ не е малко, което Бог завещава на тия, които го обичат. И затова искам да провокирам днес вашето мислене, за да може да започнете да мислите като печеливши хора, не като загубили каузата, а печелившите първа. Защото надеждата не посрамява, казва Словото. Няма да ни посрами. Ни отиваме и ще спечелиме. В крайна сметка всички в този свят и всички демони, които са не виждаме за сега за нас, всички демони, дори Сатана, ще разбере наистина кои са Божите синове и дъщери. Ще ги видят триумфиращи в славата на Бога. Всичко друго ти е фада. И това трябва да е ясно на аудиторията, на която говориме, че няма шанс да бъдеш по средата. Или служиш на единия господар, или служиш на другия. Или ходиш в плъта и печелиш смърт и вечен живот, и вечен натискам да кажа. Или ходиш в Бога, спасен си, вярваш, очистваш себе си и ето на теб ти принадлежи наследство. Сега хората в днешно време малко не вярват наследство и други неща, защото са дълго лъгани. Особено в България комунизма дълго време е държал запечатано в нас отношението на неверие. И голям дух на неверие има в хората дори и сега и продължават. И това ще продължава с векове. Защо? Защото имало време на тормоз. Хората са вярвали в кауза, вярвали са в нещо, подражавали се на нещо и в един момент всичко това се оказва една голяма илюзия. Някои хора се напечелват, други стават много бедни. И заради тая работа хората сега дори автоматично просто не могат да почнат да вярват на Христос. И си викат дали няма да стане същото. Аз да се старая сега тук цял живот, нали? Не е минало това през главата. Това е като ти е минало през главата демоните, знаеш. Демон ти говори. Веднага му казваш, аут, заминай си, това не са Христови мисли, това няма нищо общо с Божието Слово. И не минало през главата си, мислим, добре, аз толкова се старая, претърпявам поражение в живота си заради това, че съм вярваш, несгоди и така нататък, не е толкова комфортен живота ми, след като хора разбират, приятели, че съм вярваш, почва ми отбягват и така нататък. Има си дискомфорт християнството, въпреки че не е кой знае какво в това време, понеже хората са били и продължават дори в Китай да бъдат бити в момента заради Христос, ние нямаме този проблем. В Европа навсякъде в момента може да проповядаш спокойно Божието Слово, без да бъдеш бит, затварен в полицията и така нататък. Така че днеска времето е добро за проповядване, добро е за хората да слушат за Христос, добро е да бъдат доведени, добро е да обикаляме навсякъде и да проповядваме, докато времето е благоприятно за нас. Амин. Така че аз искам да вложим цялата си сила и енергия, защото не знаем колко време ще имаме за това. По-добре сега да го направим, докато имаме възможността. Аз съм сигурен, че това няма да продължи цяла вечност, тази свобода. Бъдете сигурни. Библията ни е казала, че ще има гонения. И те може са минали от тук, но те първо още предстоят. Така че благовремето, ние трябва да използваме това, за да наистина се очистваме и да бъдем като Божи наследници. Сега, казва се в Библията, че този, който не пожали собствения си син, го предаде за всички ни, как ще ни подари заедно с него и всичко, което е на небето. Кой ще обвини Божите избрани или Божиите чеда? Колко от вас са Божии чеда? Искам да разбера тази сутрин, слава да бъде на Бога. Тук има достатъчен брой Божии чеда за тази сутрин. Така, значи никой не може да ви обвини на първо място. Това е вашата привилегия. Бог ли, който ги оправдава? Смисъл, Бог вече е казал, те са оправдани чрез кръвта на Сина ми Исус Христос. Кой тогава ще ви упрекне? Този дух, който винаги идва и те кара да се чувстваш малоценен, този дух, който винаги идва и ти казва, ти си грешник, ти няма да се спасиш и така нататък, това е демон. Да? Това трябва да го разпознаваш. Когато идва дух на осъждение, искате смачкайте да бъдеш депресиран, това трябва да се съпротивиш. Крайно време да го разбереш това и да се съпротивиш, да кажеш, не е вярно. Ако аз съм сбъркал, аз имам корумчията на моя живот, това е Святия Божий Дух. Амин. И тогава Святия Дух, ако съм наистина съгрешил, той ще ми каже, съгреши. И това няма нищо страшно. Пише, ако греха развие грях, тогава отива към смърт. Но ако греха развие прошка, простен си, нали? Така че, какво правя аз? Святия Дух ми казва, сбърка, тук не трябваше да правиш така. Веднага аз отивам и се покаявам пред Бога и кръвта на Исус Христос ми изми от всеки грях. И Бог казва, ти си праведен. Ти не бъркаш с право. Защо? Защото кръвта на Исус Христос те покри. И ти си чист за мене. Демоните ще лъжат, ще ходатайстват, но нашия ходатай Исус Христос, той казва, не е вярно, аз умрях на кръста, така че той е мое дете, а моите деца не съгрешават. Амин. Знаете ли, Исус Христос се гордее с нас. Той казва на небето, Сатана отива да клюкари с всички демони, плюят срещу нас, Исус казва, не е вярно, той не е грешник, той е спасен, той е покрит с моята кръв, аз умрях за него, платих цената, това е супер човек. Той е пълен със Святия Дух, така че имайте страх от него. Когато отивате при него, просто заобикаляйте. И демоните стоят респектирани, защото знаят кой е бащата на това чадо, нали така? Когато бащата е силен, тогава нещата стават около тебе силни. Понеже този, който е откъм нас, е по-силен от този, който е света. Само да бъде на Бога, че този дуел вече е спечелен, нали? Няма нужда да има нов сблъсък и никъде не пише, че ще има. Значи конфронтацията вече я няма. Исус Христос пише, че директно победи Сатана. Край. Той няма никакви шансове вече. Няма право на втори опит. Така че Сатана е провален. Ако искаш да си на страната на провалилия се, продължавай да ходиш с него. Но ако искаш да си на страната на печелившите, баща ти е по-силен от него. Аз винаги искам ние да сме от страната на по-силните. Амин? Ние да сме от страната на той, който вече е спечелил. Никой не иска да бъде с губещите. Но трябва да си много тъп, за да отиш с губещите. Предварително загубил, начало да му пише загубил и ти с него. Да губиш. Не, това трябва да си много взе. Имаш право на избор. Вземи право на позиция и иди при тези, които печелят битката. Така. И казва, когато си по този начин, кой ще ви обвини? Божите избрани. Никой не може да ги обвини, защото Бог е той, който ги оправдава. Сега, кой е оня, който ще ги осъди? По някакъв начин своя съд върху тях. Христос Исус ли, който умря, а при това и биде възкресен от мъртвите, който е от дясната страна на Бога и който ходотайства за нас? Той да ни осъди? Няма шанс. Това е само лъжа на дявола. Не може. Исус никога няма да осъди нас, заради които даде кръвта си. Пише, че толкова ни възлюби, до край ни възлюби и предаде себе си за нас. Той умря за нас, защо да ни съди? Той умря, за да бъдем оправдани. Амин. А единствен, който искате съди, е Сатана. Сатана ще идва в живота и ще кажете, нищо не става от тебе, ти си безличен, ти ще се провалиш, няма да устоиш до края, ще отидеш в ада, виж колко сбърка тук и така нататък. Това е осъдителен дух, това не трябва да го слушаш. Това трябва да го прекратиш бързо, да му затвориш устата и да кажеш, сега слушай, Сатана, аз познавам Божието слово, кой ще ме осъди? Ти ли ще ме съдиш? Христос умря за нас, а той е мой баща. Христос умря на кръста за моите грехове, а това е моя баща. И след като той умря на кръста, той няма как да ме осъди, понеже ме обича и неговата любов и неговата милост ме изчиства от всеки грях. Неговата кръв е тая, която ме измива. Амин? Библията ни го казва, ето в този стих ни казва, кой ще ви осъди? Христос е. Никога. Той няма да го направи. Така, кой ще ни отлъчи от Христовата любов? Кой? Кой ще може инфания да каже, повече няма да обичате Христос? Колко народ е умрял заради това? Знаете ли? Колко народ е умрял за това? Никой не може да ги отлъчи от Христовата любов. Фащат го, фърлят го на тигрите, на лъвите го разкъсват. Той с усмивка приема смъртта си. Това не е нормално. В затвора те пеят хваление на Бога. Нищо и никой не може да го отлъчи от Христовата любов. Защо? Защото е възлюбил Господа повече от целия този живот. Амин. И пише, когато умрем към този свят, ние вече сме спечелили небесния. Кой ще ни отлъчи от тая Христова любов? Скръб. Може би скръб ще ни отдалечи от Бога. Защото ще имаме скръб в живота. Когато дойде скръб, ние напускаме Бога. Така ли? Да не бъдем. Или някакво отеснение. Кога сме натясно, това мотив ли е да кажем не на Господа? Не. Някакво гонение или глад. Това предпоставка ли да кажем повече? Не искам да ходя на църква, да голям глад стана. И големи смущения тук. Почнаха да гонят църквата, по-добре се стоя вкъщи. Да бъда съобразителен, внимателен. Така. Може би голота, беда или някакъв нож, това ще ни спре да събираме заедно. Защото, както е писано, убивани сме заради тебе, всеки ден считани сме като овце за клане. Не във всичко това ставаме повече от победители чрез този, който ни е възлюбил. Напротив, ние ставаме по-силни и ставаме повече дори от победителите, чрез този, който ни е възлюбил. Понеже, това са две много силни думи, понеже съм уверен, казва апостола, Знаеш ли кога няма да бъдеш отлъчен от Христовата любов? Когато си уверен. Понеже съм уверен на 100%. Значи това няма кой да ме разколебае. Нито затвор, нито каквото и да било. Аз съм уверен и познавам Христос на 100%. Това е смисъл на моя живот. Това е вечният ми живот. И това е моя Бог. Аз съм Негово дете. Предстои ми, бъдещето ми е добре предначертано. Съдбата ми е предрешена. Да бъда сънаследник с Христос на небето и всичко останало. Нетленни. Това са много вълнуващи неща. Аз знам, вие вълнувате ли се тази сутрин. Но аз ви разказвам много интересни неща. Първо ви говоря, че имате нетленно тяло. Това със сигурност ще стане. Това не е приказка. Ти ще напуснеш това тяло, ще имаш нетленно тяло. Това е свръхестествено, това е направено от Бога, това не се разболява, това тяло няма скръб, няма мъка, това тяло няма нужда да го поддържаш, ти просто ще бъдеш добре. Амин? Хубаво тяло. После не е ли вълнуващо, че с това тяло, което никога не се развалиш, има вечен живот, това означава повече смърт няма. Представи си, живееш, няма остаряване, няма смърт. Първото, което е живееш вечност, и второто, което е няма си беден през тази вечност. Ако беше вечност и аз да бъда пак на този дириже, ще е малко трудничко. Цяла вечност на това дириже, нали, ще е голямо отекчение. Но пише, че ние сме наследници с Христос. Значи Исус Христос има да ни раздава много неща. Подаръци ще има на небето, което умни не идвало, но умни не идвало и на човешко мислене не е дохождало въобще това, което Бог е приготвил за тия, които го обичат, нали? Кое ще ти удачи от Христовата любов? Някакви отеснения, глад, скръб, някой те нахулял или нещо друго станало и край, вече финиш. Не може нищо да те отлъчи, защото ако имаш тази увереност, сега виж какво казва той, понеже съм уверен, че нито смърт, нито живот, нито ангели, нито власти, нито сегашното, нито бъдещето, нито сили, нито височина, нито дълбочина, нито което да е било друго създание, ще може да ни отлъчи от Божията любов, която е в Христа Исуса, нашият Господ. Амин. Сега погледни колко е силно това. Нищо. Обаче защо нищо? Защото съм уверен. Ако не си уверен, всяко от тия неща ще те смачка. Амин. И виждаш, много хора се провалят. Защо? Не са уверени в това. Но когато си уверен, нека го четем заедно. Понеже съм уверен, че нито смърт, нито живот, нито ангели, нито власти, нито сегашното, нито бъдещето, нито сили, нито височина, нито дълбочина, нито кое да е било друго създание, ще може да ни отлъчи от Божията любов, която е в Христа Исуса, нашия Господ. Филипяни 2 глава казва, не гледайте всеки само за своето си, но всеки и за чуждото. Знаете ли защо? На небето ще бъде така. Наши голям коментар правиш дава. Съгласен с всичко, което казвам сега. Не гледайте всеки за своето си, а всеки и за чуждото. Това ви предстои на небето. Вие ще бъдете създадени по този начин. Вие ще имате живот по този начин и самия Бог е по този начин. Не гледа за себе си, гледа за другите. Християните, които са истински вярващи в Христос и се променят, те са тия, които започват да дават. Те са хора, които почват да мислят за другите. Защо виждам истински християнски служения да обикалят, да служат, да се създават разни домове за хора, сираци, вдовици и така нататък. И да виждаме хора, даващи финанси и всичко останало, за да се случат определени неща, които да помагат на другите хора да живеят по-добър живот. Защо има мисионери в джунглите и там, където няма какво да ядат и така нататък, правят им къщи и други неща и така нататък. Това са много неща, които не мога да опиша за няколко минути, но всичкото това, което се прави по лицето на земята, не е малко и не е малко. Аз съм сигурен и вярвам, че единствено само по тази причина, че Божия Свят и Дух, когато дойде да живее в нас, той ни променя и ние започваме да мислим за другите, а не за нас. Всеки, който мисли за себе си, за себе си, за себе си, това не е някакси Христовия дух, нали? Не е Божия дух да кажеш аз, за мен, аз, това не е Божия дух. Това е Божия дух е да започнеш да даваш за другите, да мислиш за другите. И се казва, ето, гледайте всеки не само за своето, но всеки и за чуждото. Имайки в себе си същия дух, който беше в Христа Исуса. Опа, същия дух е бил Христа Исуса. Искате да изцелявате болни, трябва да имате същия дух. Да започнете да давате любов. Аз не говоря само за предметни неща, че трябва да даваме нещо предметно. Като така е задаване, всеки има предвид, да трябва да дам нещо предметно. Не трябва да даваме любов. Това е на първо място. Трябва да имаме любов към хората. И трябва да започнем да даваме както Христос. Исус Христос обичаше всички. Безрезервно. И Той даде себе си за този свят. Той даде себе си за всички нас. Така че тази любов трябва да имаме в себе си. Който, дори като беше в Божия образ, пак не счете, че трябва да държи твърдо равенство с Бога. Но се отказа от всичко, като взе на себе си образ на слуга и стана подобен на човеците. И като се намери в човешки образ, смири себе си и стана послушен до смърт, даже смърт на кръст. Това е причината. Затова се казва, затова и Бог го превъзвиши и му подари името, което е над всяко друго име. Ето защо името Исус, като кажеш, това е име, в него има спасение, изцеление и възстановяване. Защо то действа днеска? Защото е подарено от Бог. Нашите имена са дадени от човеци, но името Исус е подарък от самия Бог. Няма друго такова име. Дори някой да се казва подобно Исус, това не е истинско. Нали, Исус, земно Исус. Имаше един Исус Пенчев. Българин, сме се кръстил Исус Пенчев. От Руси. Няма нищо лошо. Нали? Исус Пенчев, но в неговото име няма сила. Разбирате ли? Неговото име е Исус Пенчев. А това е Исус. Край. Христос вече, Исус е титла, Христос е титла, Господар е титла. Всичко това е подарък от Бога. И това е дадено като власт. Понеже казва, ето, така, щото в Исусово име да се поклони. Ако беше така, всички ще се поклонят на Исус Пенчев. Оп. Като чуят за Исус и, нали, някой като чуят за техния си Бог и веднага. Пак, нали, колко пъти споменеш религията или Бог и те почва за поклана, нали, откачена работа. Тук не става въпрос колко пъти чуеш думата Исус и да се покланеш. Защото ако си с Исус Пенчев, ще трябва цял живот така да ходиш. Здрасти, Исус, и ти веднага почва да се покланя. Това няма как да стане. Е, не Исус Пенчев. Значи тук се говори за Исус. И пише, че това име е дарено като авторитет, в който трябва да се поклони. И сега забележете, че не само тия, които са на земята, тия, които са в небето, те също разпознават властта в това име. Така че демоните също разпознават властта в това име. И духовния и материалния свят всички се съобразяват с това име. Слава да бъде на неговото име. Защо казваме слава да бъде на неговото име? Защото всеки ще се съобрази с това. Дали иска, дали не иска, дали е вярваш, дали е не вярваш, дали ще ходи на небето или ще ходи в ада, всеки един ще се съобрази с името Исус Христос и това ме радва. Аз съм на страната на печелившите. Кажи това с мене. Аз съм на страната на печелившия вече. Аз съм спечелил вече битката, понеже той я спечели. Така, в Исусово име да се поклони всяко коляно от небесните и земните и подземните деморични същества. И всеки език да изповяда, че Исус е Христос е Господ за слава на Бога Отца. Вършете, сега, 14 стих, вършете всичко без роптание. Условията на вярваш. Има благодата, която ни е дарена от Бога, силата, властта, авторитета, това, че сме негови деца, че имаме наследство, ще има всичко, ще е окей, нали? Бог, Божиите обещания няма да мръднат, бъдете сигурни. Обаче има неща, които ние трябва да се съобразим и да направим като човеци. Затова се получаваме в църква, за да можем да знаем какво трябва да правим и какво не, за да го разберем. Сега, пише, вършете всичко без роптание и без препиране. Всичко, което правите, да няма роптание, да няма мърморене и без, понеже Бог знае, че ще съберат двама души и то роптанието става. Единия така, другия така, като се съберат 20 или 30 или 1000, става голямо роптание, нали? С два човека е малко роптание, обаче с 200 е голямо роптание. Така че, затова се казва на всички, бъдете без роптане и без препиране. Просто като правите нещата, това да не бъде нещо, което ще ви води. За да бъдете безукорни и незлобливи, непорочни Божии чада. Значи, за да бъдете непорочни Божии чада и незлобливи и без укор, не го правете по този начин. Сред това опако извъртено поколение, между което блестите като светила на света. Не бъдете като тях. Вие трябва да сте светлина в този свят. Не гледайте какво правят хората, какво казват хората и да се стремите да го правите по същия начин, защото така казват хората. Хората не могат да казват нещо правилно, когато не го познават Бога. В началото четохме, че вие, които познавате вече Христос, значи вие, които вече познавате Неговото Слово, познавате Него и сте очистили себе си, знаете какво трябва да правите. А този свят как да знае какво да прави, като не е очистен и стои в лукавия. И в един момент ние не можем да се съобразим с това опако извратено поколение, така пише, сред опако извратено поколение, между което блестите като светлина. Това трябва да бъде моят твой живот. Да блестим като светлина между тях. Репеме, лампата си запали. Защо? Трябва да блестиме. Трябва да светиме в това поколение. Като явявате словото на живот, вие го изявявате, не говорите, а изявявате, показвате словото на живот, което трябва да имате, за да имам с какво, казва апостола, да се хваля в деня на Христа, че не съм търчал на празно, нито съм се трудил на празно. Знаем, че работата е свършена, че всички заедно екип отиваме на небето, че не са провалени нещата, за които сме вярвали дълги години и сме се молили, така че ни трябва да се получаваме в тия неща и трябва да ходим в тия неща, като знаем какво е нашето бъдеще, като знаем къде е нашата надежда, по същия този начин самите ние, като вярващи хора, трябва да се облегнем изцяло на Христос, да си служим един на друг, да се обичаме според Неговото Слово, и да не бъдем хора, които по някакъв начин правят нещата с укор и неразбиране. Всичко да става с благодат сърцата ни, с любов един за друг. Амин. Така че един на друг да си помагаме, да израстваме в Господа и да вървим напред. Това е, което исках тая сутрин да споделя от Божието Слово. И наистина съм оставил повече време да имаме малко за молитва, защото искаме да се молиме за хора, които по една и друга причина имат болести или имат проблеми в живота си.